Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman va Xudovandning kalomi asosida sizlar bilan bo'lishish niyatidaman. Qilich va tayoq ushlagan olomon Isoni va uning shogirdlari oldiga yaqinlashayotgan edi. Iso Masihni ushlash uchun ularni oliy ruhoniylar, ulamolar va xalq oqsoqollari yuborishgan edi. Ular adashmasliklari va kerakli odamni hibsga olishlari uchun Yahuda javobgar edi. Iso Masih qochib ketishga urinmasdi ham. Uni hibsga olishlari Xudoning rejasi ekanini u juda yaxshi bilardi. Butrus esa sening irodang bo'lsin deb ibodat qilmasdi. U himoya qilishni xohlardi. Shuning uchun u qilichini olib, oliy ruhoniyning qaroliga dast soldi-da, quloqini uzib tashladi. Lekin Iso unga qilichingni joyiga qaytarib qo'y. Yoki o'ylaysanki, men otamga iltijo qila olmaymanmi? U menga hozirroq 12 tumandan ko'proq farishtalarni yuborishi mumkin. Keyin Iso mo'jiza yaratdi. U o'sha qarolning quloqini sog'aytirdi. Bu qanday ajoyib. Rabbimiz hatto o'ziga yomonlik qilayotgan insonga ham yaxshilik ila javob berdi. Kelganlar Isoni ushlab o'zlari bilan olib ketishdi. O'sha paytda Butrus bilan uning do'stlari nima qilayotgan edilar? Ular juda qo'rqib qochib ketishdi. Rabbilari bilan qolishga birontasi ham jur'at etolmadi. Lekin Butrus baribir yashirinib qaytib keldi va uzoqdan ularga ergashib keldi. Avval Isoni oliy ruhoniyning uyiga olib borishdi. O'sha yerda uni oliy kengash kutib o'tirgan edi. Bu odamlar shunchalik Isoni yomon ko'rishardiki, unga hasad qilardilar. Hatto unga o'lim hukmini chiqarishga qaror qilishdi. Bu Xudoga itoatsizlik emasmi? Aziz do'stim, agar inson muqaddas kitob bo'yicha yashamasa-chi? Albatta, boshqalarga hasad qilasan, chunki ularda yangi narsalari bor, senda esa yo'q. Balki sening yuragingda nafrat yashayotgandir va sen boshqalarni haqoratlarsan hamda aldarsan. Lekin eng dahshatlisi Iso Masih seni hayotingni boshqara olmasligi. Biroq Iso senga va menga o'xshagan gunohkorlar, o'sha paytda yashagan oliy ruhoniylar va oqsoqollar uchun Iso hojda o'lishga tayyor edi. Oliy ruhoniyning uyida ba'zi odamlar Isoni yuziga tupurishni boshladilar. Keyin uning ko'zlarini bog'lab, shapaloqlab, "Qani aytchi, seni kim urdi? Axir sen payg'ambarsan-ku", deb uni ustidan kulardilar. Aziz radio tinglovchi birodar, Rabbimiz Iso Masih har bir inson uchun hojda azobli o'lim topdi. Balki kimdir men uchun o'lmagan deb aytar, lekin shunday vaqt keladiki, hammasi uchun kech bo'lishi mumkin. Rabbimizning yer yuziga qayta kelish vaqti tobora yaqinlashib kelmoqda. Endi u kechirim berish uchun emas, aksincha hukm qilish uchun tashrif buyuradi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.